αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Κωνσταντίνο Λούβαρη στην τεχνική επιμέλεια της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο δεύτερο μέρος της αφήγησής μας πάνω σε μια μουσική του Μέγα Τζέρι Γκόλτσμιθ για την ταινία του 1996 με τίτλο The Ghost and the Darkness, το φάντασμα και το σκοτάδι, βασισμένο σε μια αληθινή ιστορία που έλαβε χώρα στα τέλη του 19ου αιώνα στην καρδιά της Κένια. Ο μηχανικός Τζον Πάτερσον, χτίζοντας τη γέφυρα στον ποταμό Τσάβο, βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο λιοντάρια τα οποία κατασπαράζουν συνεχώς τους εργάτες του εργοταξίου. Ο χρηματοδότης επιχειρηματίας Σερ Ρότζερ καταφθάνει λέγοντάς του ότι θα του στείλει έναν σπουδαίο κυνηγό ονόματι Ρέμιγκτον, τον οποίο υποδίεται ο Μάικλ Ντάγκλας. Ο Τζον Πάτερσον, που τον υποδίεται ο Βαλ Κίλμερ, εν τω μεταξύ σκαρφίζεται συνεχώς διάφορα τεχνάσματα γιατί είναι και ο ίδιος ένας δεινός κυνηγός. Αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Ο Πάτερσον λοιπόν τι κάνει, επιστρατεύει μερικούς ατρόμητους τοπικούς εγκληματίες. Έχει τόσο τρομάξει κι αυτός που λέει: μόνο αν πληρώσω μερικούς εγκληματίες, οι οποίοι έχουν μάλιστα και όπλα και τους βλέπεις ότι είναι περιπτώσεις ο καθένας, ένας και ένας. Και τι κάνει, τους δίνει πολλά χρήματα για να μπουν μέσα σε ένα κλουβί ως δόλωμα, προστατευμένοι βέβαια και από τις δύο μεριές, για να σημαδέψουμε τα όπλα τους στο λιοντάρι το οποίο θα έρθει, αν υποψίαστο βέβαια για την παγίδα, να τους κατασπαράξει. Λοιπόν, θα κλειστεί μέσα το λιοντάρι, από τη μια μεριά του βαγονιού αυτή, από την άλλη το λιοντάρι, δεν έχουν τίποτα, έχουν και στη μέση ένα παραπέτασμα και θα το πυροβολήσουν να το σκοτώσουν. Στη μουσική που ακολουθεί, βλέπουμε ότι δεν τα καταφέρουν. Όχι μόνο αυτό, αλλά τους πιάνει ένας τέτοιος πανικός που σχεδόν αυτοπυροβολούνται. Αυτό το σημείο λοιπόν που σχεδόν αυτοπυροβολούνται, πέφτουν σφαίρες, αλλά βγαίνει το λιοντάρι χωρίς να έχει τραυματιστεί και αυτοί κακήν κακώς δραπετεύουν, εξοργίζοντας τον Πάντερσον που λέει: το είχατε μπροστά σας, δεν μπορούσατε να το πυροβολήσετε. Ακούγοντας λοιπόν οι εργάτες τι έχει γίνει, φεύγουν πλέον. Δεν τους κρατάει τίποτα. Όχι μόνο αυτό, αλλά τον θεωρούν και υπεύθυνο αυτόν που δοξάζανε στην αρχή, τώρα τον θεωρούν υπεύθυνο τον Πάντερσον, τον αρχιμηχανικό. Τι κάνει λοιπόν, προσπαθεί να τους πείσει, αλλά εκείνη την ώρα προσπαθεί να τους πείσει να μείνουν οι εξαγριωμένοι Ινδοί. Πριν ορμήσουν να το λιντσάρουν, ένα περίστροφο εμφανίζεται από το πουθενά στο κεφάλι του αρχηγού και επιστάτη των Ινδών. Και είναι φυσικά ο Ρέμιγκτον, ο οποίος του λέει: λες ότι ο διάβολος ήρθε στο Τσάβο και έχεις πολύ δίκιο. Για κοίταξέ με καλά. Και κάνει ένα γκροπλάν στο πρόσωπο του Μάικλ Ντάγκλας, ο οποίος έχει μια από τις πιο χαρακτηριστικές σε ταινίες έκφραση και φυσιογνωμία ενός πραγματικά δίστακτου κυνηγού, ο οποίος αποφασίζει να βάλει τάξη. Μπαίνει λοιπόν μέσα σαν ένας έτσι δικτάτορας και ετοιμάζει όλους λίγο-λίγο για μάχη. Αναλαμβάνει την αρχηγία και τους δίνει οδηγίες ότι πρέπει να αλλάξουν τη θέση του νοσοκομείου κτλ. Κτλ. Και αποφασίζει ο ίδιος πλέον μαζί με τον Πάντερσον να μπει σαν ανθρώπινο δόλωμα σε μια παγίδα πολύ πιο μακριά από τον καταβλισμό. Είναι μια τολμηρή κίνηση αυτή. Και η μουσική συνοδεύει όλη αυτή την πρώτη προσπάθεια του Ρέμιγκτον να αναλάβει αρχηγία. We'll be right back. Ρέμιγκτον έχει μια προσωπικότητα τόσο άγρια που υποβάλλει όλους και τον παρακολουθούν σε ό,τι και να λέει, σιωπηλά. Κάποια στιγμή λέει: «Μπορεί να είμαι άγριος, αλλά είμαι σόφρον. Η μητέρα μου το δίδαξε». Και γυρίζει ο Σάμιουελ, ο μαύρος, ψιλομιδιώντας. Του λέει: «Γιατί γελάς?» «Γιατί δεν πιστεύω ότι είχες ποτέ μητέρα», του λέει. Και ξεσπάνε όλοι σε γέλια. Και μάλιστα ο γιατρός ρωτάει στον Ρέμιγκτον: «Εσύ που είσαι τόσο διάσημος και σε ξέρουν και οι πέτρες και έχεις κυνηγήσει σε όλη την γη, σε όλο τον πλανήτη, γιατί το κάνεις?» Και γυρίζει και του λέει ο Ρέμιγκτον: «Γιατί έχω το χάρισμα». Και τώρα λέει: «Πάω μαζί με τους Μασάι, τους πολεμιστές μου», γιατί ο Ρέμιγκτον έχει και μια ακολουθία από 40 πολεμιστές Μασάι, οι οποίοι για να έρθουν πρέπει να τους πληρώσεις 10 γελάδες, και οπότε ο Ρέμιγκτον έχει μεγάλη δύναμη πάνω σε αυτούς. Και λέει: «Πάω τώρα να παίξω το ρόλο μου σαν γενναίος». Και το ρωτάει ο γιατρός: «Γιατί?» λέει, «δεν είσαι γενναίος». Και γυρίζει και του λέει αυτός εκείνη την ώρα: «Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα το χάσεις». Μπαίνει μαζί στο χορό με τους Αφρικανούς Μασάι πριν να ξημερώσει, τραγουδώντας ένα κομμάτι σαν και αυτό που θα ακούσετε, και πίνει μάλιστα μαζί τους την τελετουργία αίμα για να δυναμώσει. Είναι μια τελετουργία αφρικανική, μια νυχτερινή τελετουργία του πολεμιστή. Τώρα που μπήκατε κι εσείς μαζί με τους Αφρικανούς σε μια τελετουργία, με αυτές τις επαναλήψεις, γιατί όταν υπάρχει κάτι τελετουργικό υπάρχει και κάτι επαναλαμβανόμενο συνήθως στη μουσική, όπως αυτό για τα δύο λεπτά που ακούσαμε. Το επόμενο πρωί είναι έτοιμοι για μάχη και μάλιστα πηγαίνουν στην περιοχή που γνωρίζουν οι Μασάι από την πείρα τους που έχουν, ότι εκεί πιθανότατα βρίσκονται τα λιοντάρια. Και όντως εντοπίζουν την παρουσία του λιονταριού, δεν το βλέπουν, αλλά εντοπίζουν οι ιχνηλάτες τους, και γύρω-γύρω αρχίζουν πλέον να αναπτύσσονται και ανοίγει μέσα στο πράσινο λιβάδι και στο χορτάρι εκεί που βρίσκονται στην αφρικανική ζούγκλα της Κένια, τα κόκκινα χρώματα των Μασάι που φτιάχνουν ένα κύκλο μαζί με τους κυνηγούς οι οποίοι κρατούν τα όπλα τους. Έντρομοι βέβαια όλοι, με την ψυχή στο στόμα, προχωρούν για να κυκλώσουν ένα λιοντάρι που δεν βλέπουν ακόμα. Αυτό το κάνει ακόμη πιο τρομακτικό. Βέβαια μέχρι εκείνη τη στιγμή η ανάπτυξή τους έχει μια ευχάριστη περιπετειώδη αίσθηση. Thank you. Ο Πάτερσον, ο οποίος μένοντας μόνος του να φυλάει τσίλιες ενώ οι άλλοι κυκλώνουν το λιοντάρι, αντιμετωπίζει το πονηρό λιοντάρι αυτός, διότι το λιοντάρι έχει καταλάβει ποιοι θα το περικυκλώσουν και όσο και αν φαίνεται παράξενο προσπερνάει το κύκλο των επιτιθεμένων και βγαίνοντας έξω βρίσκεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον Πάτερσον, ο οποίος αν και έχει αντιμετωπίσει τίγρης, εκείνη τη στιγμή το σκέφτεται πώς θα σημαδέψει, γιατί ξέρει ότι μπορεί να μην έχει δεύτερη ευκαιρία. Και μόλις βρίσκει την ευκαιρία, στραβώντας τη σκανδάλη, συνειδητοποιεί ότι το όπλο του δεν εκπυρσοκροτεί. Και μένει φυσικά βλέποντας το θάνατο μπροστά του. Ενώ ο Ρέμιγκτον, που βρίσκεται δίπλα και συνειδητοποιεί ως μέγας κυνηγός τι μπορεί να συμβεί, σπέβδει πυροβολώντας ακατάπαυστα προς όλες τις κατευθύνσεις και φοβίζει το λιοντάρι, το οποίο δεν κάνει επίθεση γιατί γνωρίζει πλέον ότι έχει πολλούς εναντίον του και φεύγει. Έτσι λοιπόν, βλέποντας το οι Μασάι αυτό το τεράστιο λιοντάρι, συνειδητοποιούν ότι δεν υπάρχει λόγος και αποχωρούν. Δεν υπάρχει λόγος, λέει, γιατί το αίμα του κόσμου ολού δεν θα μπορέσει να χορτάσει αυτό το τέρας, πόσο μάλλον δύο τέρατα. Και έτσι μένουν μόνοι τους αυτοί οι δύο κυνηγοί μέχρι το βράδυ να βρουν λύση. Η λύση που βρίσκουν είναι να γίνουν, όπως είπα, αυτοί οι ίδιοι δόλωμα και να μεταφέρουν όλους τους εργάτες στην άλλη μεριά του καταβλισμού. Η μουσική που ακολουθεί τι κάνει? Πρώτον, δοκιμάζει για μία ακόμα φορά τον φόβο τους και δεύτερον, δείχνει πως τα λιοντάρια αντί να επιτεθούν στους κυνηγούς που τους έχουν στήσει παγίδα, αντί να κάνουν αυτό, επιτίθενται στους προστατευμένους εντός εισαγωγικών εργάτες στην άλλη μεριά, που δείχνει ακόμη πόσο δύσκολη αντίπαλοι είναι. Βλέποντας την καταστροφή που έχουν φέρει τα δύο λιοντάρια στην όλη επιχείρηση και τους ανθρώπους που αποδεκάτησαν μέσα στη νύχτα, τους αθώους αυτούς εργάτες, άλλους τραυματίες και άλλους απλώς εκεί ευρισκόμενους μέσα στη νύχτα και κάνοντας την πολύ έξυπνη κίνηση να μην επιτεθούν στους οπλισμένους κυνηγούς, συνειδητοποιούν ότι αυτός ο κίνδυνος, αυτή η αναμέτρηση δεν έχει σχέση με οποιαδήποτε άλλη. Δεν είναι απλό σαφάρι, είναι ένα στοίχημα επιβίωσης. Και στο θέαμα των εργατών που αποχωρούν μαζικά πλέον, αφήνοντας μόνους στον καταβλισμό τους δύο κυνηγούς, η μουσική χαιρετίζει σαν ένας τεράστιος βρυχυθμός όλους τους δειλούς που φεύγουν και φοβίζει αυτούς που μένουν. Το λιοντάρι βασιλεύει με αυτή την χαρακτηριστική μελωδία. Ναι, όπως ακούσατε, η μουσική τους αφήνει μόνους και φοβισμένους. Βλέπουν σε αυτή την τεράστια έκταση που άλλοτε κατοικεί το από εκατοντάδες ανθρώπους, τους αυτούς τους εγκαταλελειμμένους, και πρέπει να πω ότι μιλάμε πάντα για μια αληθινή ιστορία, η οποία έγινε ταινία το 1996. Ghost and Darkness, δηλαδή το φάντασμα και το σκοτάδι, είναι η αληθινή ιστορία του αντισυνταγματάρχη Henry Patterson, ο οποίος ανέλαβε την κατασκευή της γέφυρας πάνω από τον ποταμό Τσάβο το 1898, αλλά μαζί με αυτό κληρονόμησε και το πρόβλημα των δύο ανθρωποφάγων λιονταριών που σε εκείνη τη διάρκεια της δημιουργίας της γέφυρας κατασπάραξαν πάνω από 135 ανθρώπους. Η μουσική είναι του Jerry Goldsmith και ακούμε την Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα να παίζει τη μουσική του υπό τη δική του μπαγκέτα. Οι ηθοποίοι ήταν ο Val Kilmer και ο Michael Douglas, που υποδίονται τους δύο κυνηγούς που στη συγκεκριμένη σκηνή μένουν πλέον μόνοι τους και, φεύγοντας από τον καταβλισμό κάθε μέρα με τις καραμπίνες τους αρματωμένοι, προσπαθούν να εντοπίσουν τα δύο αυτά λιοντάρια. Γνωρίζοντας βέβαια τον κίνδυνο που διατρέχουν, κάποια στιγμή γίνονται εντός εισαγωγικών άνθρωποι και μιλάει ο ένας στον άλλον και λέει τις προσωπικές του περιπέτειες. Έτσι μαθαίνουμε και ορισμένα πράγματα για το χαρακτήρα του Remington, του κυνηγού που έχει έρθει ως μισθοφόρος για να βάλει μια τάξη και ένα τέλος σε αυτό το δράμα. Και όταν ήμουν μικρός, του λέει ο Remington, θυμάμαι κάτι. Ήτανε δύο αδέρφια στην γειτονιά μου, πολύ άγρια, τεραστίων διαστάσεων. Είναι συμβολική αυτή η ιστορία. Ο ένας ήτανε καταστροφικός, ο άλλος τους έσπαγε όλους το ξύλο και τους φοβόμασταν πάρα πολύ. Μάλιστα, κάνανε και φυλακή. Αλλά αυτό δεν ήταν τίποτα. Μόνοι τους ήταν καταστροφή, αλλά μαζί οι δύο ήτανε δολοφονικοί. Αυτό θυμάμαι, λέει, τώρα που κυνηγάω. Και εσύ, του λέει ο Πάτερσον, τι έκανες? Εγώ κάποια στιγμή μεγάλωσα. Εκεί το αφήνει. Αυτή την συζήτηση και την πορεία τους μέχρι την επόμενη, ίσως πιο τρομακτική σκηνή στην μέση της ζούγκλας, τη συνοδεύει μια, με αφρικανικούς όρους, πεανίζουσα, επική και κατά τη πιο αισιόδοξη από όλες τις υπόλοιπες μουσική σελίδα του Goldsmith. Πρέπει να πω ότι όλη αυτή η περιπέτεια εκτελήσεται κάτω από τον αδυσόπιτο ήλιο, τον καυτό ήλιο της Αφρικής. Είναι όλοι ηλιοκαμένοι και σε ελάχιστες περιπτώσεις χαρακτηριστικές, έτσι, για να δείξει και το δράμα. Υπάρχει μια περίεργη συννεφιά που προέρχεται από την έντονη ζέστη και βρίσκει αυτούς τους δύο κυνηγούς, τέλος πάντων η μουσική, μέσα σε μια τεράστια σπηλιά που, ακολουθώντας κάποια κόκαλα τα οποία είναι διάσπαρτα εκτός και μπαίνοντας μέσα, μάλιστα βρίσκουν και κάποιες προϊστορικές αποτυπώσεις παλαιών ζώων. Συνειδητοποιούν δηλαδή ότι είναι μια πανάρχια σπηλιά που δεν την έχουν επισκεφτεί και πολλοί, και βλέπουν μια στίβα από ανθρώπινα κόκαλα στη μέση αυτής της σπηλιάς, και τότε Έντρομος συνειδητοποιεί ο μεγάλος κυνηγός Ρέμιγκτον ότι αυτό το πράγμα δεν το κάνει οποιαδήποτε λιοντάρι. Τα λιοντάρια δεν κάνουν τέτοιου είδους συλλογές. Αυτό προφανώς το κάνουν από ευχαρίστηση και μπροστά σε τέτοιο τέρας δεν έχει βρεθεί ποτέ. Η μουσική λοιπόν δεν υπάρχει παρά μόνο σε ελάχιστες στιγμές. Και επίσης και στην επόμενη σκηνή είναι η σκηνή που αποφασίζουν πλέον οι δυο τους να μην κοιμηθούν και να γίνουν οι ίδιοι στη μέση της ζούγκλας δόλωμα χωρίς πλέον προφυλάξεις. Απλώς φτιάχνουν μια εξέδρα, ο ένας στέκεται πάνω κάνοντας το δόλωμα και ο άλλος από κάτω είναι έτοιμος για να επέμβει. Και όντως αυτό συμβαίνει και όντως το λιοντάρι επιτίθεται και ο Ρέμιγκτον σε μια επίδειξη θάρρους και ψυχραιμίας και όλης της κυνηγητικής του τεχνικής με μία σφαίρα το εκτελεί. Μέχρι εκεί η μουσική παίζει συνοδευτικό ρόλο. Όμως, με το που ολοκληρώνεται αυτή η προσπάθειά τους και ανοίγουν μια σαμπάνια και πέφτουν για ύπνο, ο Πάτερσον συνεχίζει να ονειρεύεται το άλλο λιοντάρι που γνωρίζει ότι υπάρχει εκεί και σε έναν εφιάλτη του βλέπει να επιτίθεται στη γυναίκα του και στο παιδί του που το έχουμε αφήσει στην πρώτη σκηνή. Ξυπνώντας έντρομος, συνειδητοποιεί ότι ο Ρέμιγκτον, ο φίλος του κυνηγός, ο Τσάρλς, δεν είναι στη σκηνή. Αλλά το όπλο του είναι και τα ρούχα του είναι. Σε μια έκρηξη παραφροσύνης και απελπισίας, παίρνει το όπλο και τρέχει μέσα στη σαβάνα για να τον βρει. Εκεί η μουσική ήδη έχει προλάβει να του τραγουδήσει ότι ο φίλος του, ο Ρέμιγκτον, έχει φαγωθεί από το άλλο λιοντάρι, το οποίο περίμενε να εκδικηθεί. Δεν το έχουμε δει. Αλλά όλο το δράμα μας το λέει η μουσική. βλέπει στη μέση της σαβάνας το φυλαχτό τον Μασάι που είχε στο λαιμό το Ρέμιγκτον, και τότε συνειδητοποιεί ότι κάπου εκεί μέσα στα αιματοβαμμένα στάχια πρέπει να βρίσκεται ο φίλος του. Και όντως ο Σάμιουελ τον βρίσκει. Στέκονται σε απόσταση τιμώντας τον μεγάλο κυνηγό. Πάτερσον καίει το σώμα του Ρέμιγκτον εκεί όπου έζησε τις πιο δύσκολες και ηρωικές του στιγμές ο ίδιος ο Ρέμιγκτον, και βάζει φωτιά σε όλη την περιοχή θέλοντας να κάψει, αυτό έγινε στην πραγματικότητα κιόλας, έκαψε όλα τα σπαρτά για να μπορέσει να αποκαλύψει τα λιοντάρια τα οποία όταν πλησιάζουν να μπορεί να τα βλέπει. Και αυτό κάνει λοιπόν και στο έργο, αποφασισμένος να κρυπνήσει για όλες τις επόμενες μέρες. Αντιμετωπίζει παίρνοντας το όπλο του μέσα στη νύχτα ο ίδιος με τη βοήθεια πλέον του κενός μόνο του Αφρικανού αρχιεπιστάτη του, ο οποίος έχει μείνει πίσω και αυτός να τον βοηθήσει, το λιοντάρι το οποίο καιροφυλακτεί συνεχώς και παραμονεύει. Σε μια ίστατη κίνηση ηρωισμού βγαίνει λοιπόν μέσα στη νύχτα πυροβολώντας και προκαλώντας το λιοντάρι, το οποίο κάποια στιγμή του επιτίθεται. Η στιγμή αυτή είναι σημαντική, γιατί το λιοντάρι του επιτίθεται πάνω στη γέφυρα που χτίζει ο Πάτερσον, και μάλιστα του επιτίθεται από κάτω, με αποτέλεσμα από τον τρόμο του και από το τράβηγμα που του κάνει το νύχι του λιονταριού, το οποίο είναι τρομακτικά δυνατό, να πέσει κάτω αυτός και να χάσει το όπλο του, και αρχίζει ένα κυνηγητό γάτας κυριολεκτικά με ποντίκι, όπου η μουσική ακριβώς βρίσκεται κατά πόδας πίσω από κάθε κίνηση. Μάλιστα, στο έργο, για να γίνει και πιο δραματικό, δεν είναι όπως ήταν ο Πάτερσον στην πραγματικότητα, με το όπλο του, έχει χάσει το όπλο του και κάνει μια ηρωική βουτιά από ψηλά να πέσει κάτω για να το πιάσει. Και εκεί πλέον τον αντιμετωπίζει το λιοντάρι πρόσωπο με πρόσωπο. Και η μουσική μέχρι τελευταία νότα έχει φοβερή ένταση, μέχρι το σημείο που θα καταλάβετε ότι όλα έχουν τελειώσει. Και η ιστορική μαρτυρία λέει ότι όταν ο Πάτερσον σκότωσε αυτό το λιοντάρι, άδειασε επάνω του μια καραμπίνα. Και πυροβολώντας το λιοντάρι συνέχισε να ανεβαίνει. Και σταμάτησε μόνο στο σημείο που η καραμπίνα έφτασε μέχρι το κεφάλι του, σαν να λέμε, και πυροβόλησε. Ήταν τόσο δυνατό αυτό το λιοντάρι και τόσο σπάνια η διάπλασή του, που πραγματικά κανείς μόνο να το δει, και θα σας πω που υπάρχει για να το δει κανείς, μπορεί να το πιστέψει. Ακριβώς αυτό προσπαθεί η μουσική που ακολουθεί με την Εθνική Φιλαρμονική υπό τον Τζέρι Γκόλτσμιθ να αποδείξει. Οι φωνές των Μασάι που έχουν συνδυαστεί με τη συμφωνική ορχήστρα αυτή του δίνουν κουράγιο και τον εμψυχώνουν. Είδατε πως η μουσική με τα μοτίβα της μας επαναφέρει στην αρχική ηρεμία και φάνηκε αμέσως πότε δόθηκε το τελευταίο χτύπημα, πότε έληξε η περιπέτεια και η αγωνία τους. Και στην επόμενη σκηνή ο αντικαταστάτης του σκοτωμένου βοηθού στην αρχή του έργου εμφανίζεται και βέβαια ο Πάτερσον έχει αναλάβει πάλι τα καθήκοντά του ως μηχανικός και έχουν επιστρέψει οι εργάτες και όλα λειτουργούν πολύ καλά. Και την ώρα λοιπόν που έρχεται ο αντικαταστάτης του, του λέει πόσο θα ήθελα και εγώ να κυνηγήσω σαν και εσάς. Του λέει δεν νομίζω ότι θα ήθελες να κυνηγήσεις σαν και εμένα. Και την ώρα αυτή εμφανίζεται ένας αγγελιοφόρος που του λέει κάποιος σας ζητάει. Ρωτάει σίγουρος γι' αυτό ο Πάτερσον, του λέει μήπως είναι ο γιος μου που τον περιμένει, γιατί είναι μωρό φυσικά ο γιος του, περιμένει ότι πρέπει να γεννηθεί με τη γυναίκα του, και του απαντάει θετικά με μια ανοίξη ο Αφρικανός φίλος του. Εγκαταλείποντας λοιπόν τον βοηθό του, του λέει καλώς ήρθες στο τσάβο, και ακούμε τη μουσική να μας οδηγεί προς τη γυναίκα του για μία από τις λίγες φορές που ένα θέμα γαλήνης και αγάπης, αυτό το χαρακτηριστικό, επανέρχεται. Για να μας λυτρώσει από όλο αυτό το φόβο. Θα ακούσουμε λοιπόν τη μουσική να τον συνοδεύει μέχρι τη στιγμή που σηκώνει ψηλά τον νεογέννητο γιο του και επανερχόμαστε. Τα λιοντάρια αυτά βρίσκονται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Σικάγο. Λέει ο μύθος ότι αν κάποιος πλησιάσει κοντά, διότι τα δέρματά τους έμειναν 25 χρόνια ως υποπόδιο του Πάτερσον, αλλά μετά βαλσαμώθηκαν στην αρχική τους κατάσταση, και πάει δίπλα και τα κοιτάξει στα μάτια, δεν μπορεί να μην τρομάξει και να μην νιώσει αυτόν τον ίδιο φόβο. Ας είναι. Όλα τελείωσαν και η φύση της Αφρικής μας καλεί πάλι πίσω για ένα σαφάρι καινούριο. Όσοι έχετε ίσως πάει ή θα πάτε στο Σικάγο, θα συνειδητοποιήσετε πόσο τεράστια είναι αυτά τα λιοντάρια και πόσο ιδιαίτερα. Ενώ στο έργο τα λιοντάρια αυτά έχουν χέτη, στην πραγματικότητα δεν είχαν χέτη. Ήταν μια ιδιαίτερη ράτσα που εμφανίζεται μόνο στην περιοχή της Κένιας γύρω από τον ποταμό Τσάβο και είναι τεραστίων διαστάσεων. Ήταν γύρω στα 4 με 5 μέτρα σε πλήρη έκταση, αλλά και τεραστίων διαστάσεων τα μέλη τους και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα κυνηγητικά επιτεύγματα αυτό το οποίο ο αντισυνταγματάρχης Πάτερσον πέτυχε, με τη βοήθεια βέβαια της μουσικής του Τζέρι Γκόλτσμιθ, της Εθνικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας και τριών χοροδιών, τη Αφρικανικής Χοροδίας Γυναικών, Αφρικανικής Χοροδίας Ανδρών και Ινδικής Χοροδίας. Το λέω αυτό διότι στην πραγματικότητα, όπως και στην ταινία, οι εργάτες είναι οι περισσότεροι Ινδοί, στην Αφρική μιλάω, και Αφρικανοί. Έτσι υπάρχουν στοιχεία μουσικά τα οποία είχαν προστεθεί στην ταινία αλλά δεν μπήκαν τελικά, και κάποιες έξτρα μουσικές οι οποίες είναι πιο κοντά στο pop ιδίωμα, που μπλέκουν αυτά τα δύο διαφορετικά είδη. Θα ήθελα λοιπόν να ελαφρύνουμε λίγο την κατάσταση, δεδομένου ότι η μέρα έξω είναι λαμπρή και η ιστορία αυτή βέβαια είναι καλοκαιρινή και κάτω από πολύ μεγάλη ζέστη, και ίσως καλύτερα να την ακούσει κανείς πρωί παρά βράδυ, αφήνοντάς σας έτσι στα τελευταία λεπτά με δύο από αυτά τα κομμάτια που γράφτηκαν για την ταινία χωρίς να μπουν και έχουν ένα ύφος πιο pop, πιο ελαφρύ, πιο ευχάριστο. Ήταν η μουσική του Jerry Goldsmith από την ταινία του 1996 Ghost and the Darkness, του σκηνοθέτη Stephen Hopkins με τον Val Kilmer και τον Michael Douglas στους δύο πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η αληθινή ιστορία του John Henry Patterson, όπου το 1898 αναγκάστηκε να κυνηγήσει, ρυψοκινδυνεύοντας τη ζωή του, δύο ανθρωποφάγα λιοντάρια που είχαν κατασπαράξει 135 ανθρώπους. Αλλά το μαγικό είναι η μουσική του Jerry Goldsmith, που στα επόμενα λεπτά επιβεβαιώνει πως μπορεί να σας δώσει τον ήχο του τρένου, να σας βάλει στην Αφρική, να ακούσετε όλη την μυρωδιά και τους ήχους μιας τεράστιας Υπήρου και να μπείτε ξαφνικά στο ταξίδι μιας περιπέτειας σε έναν άλλο εντελώς ιδιαίτερο κόσμο. Κυρίως τον κόσμο της μουσικής κινηματογράφου. Ήταν η εκπομπή Αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, η μουσική του Jerry Goldsmith για το Ghost and Darkness. Ήμουν ο Χρήστος Παπαγεωργίου και ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης, η τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας κυρίες και κύριοι.